në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ljus në ndëruar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Skënder Hyseni dhe Samuel Zhbogar kërkojnë nga Bashkimi Evropian që Kosovës t'i ofrojë perspektive evropiane. Analistët kosovar thonë se dorëheqja e presidentit Sejdiu nuk do të shkaktojë krizë politike, ndërsa shtypi Prishtinës po anë të kundërtën duke paralajmëruar zgjedhjet të parakoshme. NATO harton koncept të ri strategjik për shekullin 21. Wayne Rooney nuk luan sonte kundër Valencias. Por këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim. Fillimi është buletini lajmeve. New York. Ministri i punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni dhe homologu i tij sloven Samuel Zhbogar kanë biseduar në New York për marrëdhëniet bilaterale dhe zhvillimet në rajon. Duke folur për bisedimet eventuale Kosovë-Serbi, ministri Hyseni ka thënë se ato nuk do të prekin çështjen e statusit, por vetëm ato çështje që do të lehtësonin jetën e qytetarëve të vendeve dhe e ka shtuar se është më rëndësishme që Kosova të ketë mbështetje të BE-s, raporton agjencia slovene e lajmeve STA. Ministri sloven është angazhuar për fillim të dialogut dhe ka premtuar se Ljubljana në Bashkimin Evropian do të mbështet qëndrimin se Kosovës duhet t'i ofrohet perspektiva evropiane. Sërish New York. 15 vendet antare të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kanë ftuar për shkallë më të lartë bashkëpunimin dhe solidaritetin të vendeve antare të OKB-s me qëllim të evitimit të sulmeve terroriste. Këshilli i Sigurimit ka ftuar të gjitha vendet që të bëjnë këmbim më të shpejtë të informatave, të forcojnë bashkëpunimin ndërmjet shërbimeve kompetente me qëllim të parandalimit të aksioneve terroriste të grupeve drejt ose nga territori i tyre, thuhet në komtesën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Washington. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shfaqur zhgënjim për kalimin e moratoriumit të Izraelit për ndërtimin e vendbanimeve dhe e kanë kumtuar se në rajon do të dërgojnë emisarin për lindjen e mesme George Mitchell, ka bërë të ditur State Departamenti. Jemi të zhgënjur, por mbetimi të përqendruar në qëllimin ton afatgjat në rajon dhe ai ka të bëjë me vazhdimin e bisedimeve të drejtë për drejta me qëllim të arritjes së marrëveshjes paqësore, ka deklaruar zëdhënësi i diplomacisë amerikane Philip Crowley. Bruxelles. NATO ka hartuar verzionin e parë të konceptit të ri strategjik që duhet të transformojë aleancën veri atlantike në një formë të re të pranisë ndërkombëtare për shekullin 21, kanë bërë të ditur burimet diplomatike në Bruxelles. Dokumenti i ri i përpiluar në disa dhjetra faqe do të jetë temë bisedimeve të ministrave të mbrojtjes dhe të punëve të jashtme të vendeve anëtare me 14 tetor në Bruxelles. Manchester. Futbolisti Manchester United-it Wayne Rooney nuk do të luajë sonte kundër Valencias në javën e dytë të Kupës së Kampionëve. Klubi nga Manchesteri ka bërë të ditur se Rooney është i lënduar. Rooney është lënduar në takimin e së dielës me Boltonin, por besohet se lëndimi nuk është serioz. Në takimin e parë të garave evropiane, Manchester United-i si vendës ka luajtur baraz me Rangersin e Glasgow. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në lidhje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zinel Buzuku. Zinel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Melazim.
Zinel, supozoj se temë qendrore shtypit të sotëm Prishtinës është dorëheqja që djedha presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu.
Po, me lazim, mbase të gjitha gazetat në Prishtinë sot merren si me informacionin për këtë dorëheqje, ashtu edhe me komente të ndryshme lidhur me situatën pas dorëheqjes së presidentit Sejdiu. Kësoj e përditshme Azeri vlerëson se pas dorëheqjes së Sejdiu, Kosova nuk do të jetë në vakum institucional, por siç thekson gazeta, vendi padyshim që ka hyrë në një krizë politike dhe të qeverisjes. Sipas Azerit, largimi i Sejdiu theu njërin nga këmbët të cilat e mbanin stabil koalicionin aktual qeverisës PDK-LDK, nga se ishin Hashim Thaçi e Fatmir Sejdiu, cilët e lidhën fatin me njëri tjetrin dhe si tandem mbanin gjallë koalicionin përkundër lëkundjeve që shkaktoheshin të dyve nga partitë reciproke. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se dorëheqja e presidentit të drejtashëm me gjithatë, ja ka turbulluar ujrat Hashim Thaçit. E përditshmja tjetër ekspres vlerëson se Fatmir Sediu u gjend buz greminës duke mohuar dhe ignoruar ligjin dhe rendin kushtetues dhe kur e vreti se nuk ishte të drejtë të ulej në dy karrige jo kompaktibile, ai dha dorëheqje në përpjekje për ta kthjellë pakës peizazhin politik. Gazeta thekson se rruga e mohimit ose ignorimit të vendimit të gjykatës do të ishte një atak direkt ndaj rendit kushtetues. Një perspektivë e tillë sipas gazetës Express, megjithëse friksoi edhe vetë presidentin i cili me një fjalim të matur dhe pa u shmangur nga tema dha dorëheqje. Me lezim.
Zënel, cilat mund të jenë reperkusionet përkatësisht pasojat politike të dorëheqjes presidentit Sediu gjithnjësi pas shtypit të sotën Prishtinas?
Në këtë kontekst, me lezim e përgjithshmja koaditore ka mësuar nga burime të rëndësishme të institucionëve të Kosovës se dorëheqja Fatmir Sediut mund të çojë Kosovën në zgjedhje të parakoshme. Sipas gazetës, të njëjtat burime kanë shpjeguar se dorëheqja së presidentit Sediu i ka paraprirë një proces i gjatë konsultimesh në mes të shteteve të Kuintit, Sediut dhe kryeministrit Thaçi, si dhe përfaqësuesit civil ndërkombëtar në Kosovë, Peter Fajt. Burime të pranishme në këto konsultime, të cilat sipas koaditore kanë vazhduar edhe pas dorëheqjes së Sediut e që pritet të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, kanë theksuar se ka pasur një moment kur shteset e Kuintit janë pajtuar me zgjedhjet parakoshme. Por, siç në vizon gazeta, tërë situata është komplikuar për shkak të pamundësisë e Komisionit Qendror Zgjedhor për organizimin e zgjedhjeve brenda afatit prej 45 ditësh. Burime brenda Kuintit i kanë thënë koazitore se në favor të zgjedhjeve të parakoshme është edhe vetë kryeministri Hashim Thaçi. Në këtë kuadër, një zyrtar i lartë ndërkombëtar ka thënë gazetës se zgjedhjet e parakoshme do të krijonin një qeveri të rilegjitimuar, që do t'ishte aftë të kalonte sfidat që e presin Kosovën si që janë bisedimet me Serbin, por edhe lufta kunder korupcionit dhe krimit të organizuar, thekson vesht tjerash e përditshmja koha ditore. Ndërsa, e përditshmja zëri në këtë kontekst thekson se hyrja vendit në zgjedhjet e shpejta dhe të jashtëzakonshme parlamentare brenda 45 ditve është një opcion i cili i shkon për shtati PDK-s, por jo edhe LDK-s, AKR-s, LDD-s dhe AAK-s.
Falenderoj korespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emisione vazhdojmë nga studioja në Pragë. Dorëheqja e presidentit Sediu nuk do të prodhojë krizë institucionale dhe politike, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Kosovë. Krenar Gashi vlerëson se presidenti Sediu me dorëheqjen ka fituar pikë brenda elektoratit dhe antarësisë së LDK-s. Ndërkaq analisti tjetër Shkëzen Maliçi pohon se presidenti Sediu përmes dorëheqjes ka bërë zgjedhje pragmatike. Kronike korespondentit ton në Prishtinë Bekim Bislimi.
Analisti Krenar Gashi nga Instituti Kipret thot se pas vendimit të gjykatës kushtetuese i cili thot se presidenti Sediu e ka shkel kushtetutën, dorëheqja e tij është mirëpritur në Kosovë.
Është një akt moral i cili është i mirëpritur në Kosovë, sidomos kur e kemi parasysh faktin që në Kosovë ka politikanë dhe ministra të cilët janë nën hetime për krimet e rënda dhe të cilët nuk ofrojnë një dorëheqje të tillë morale. Kujtoj që Kosova nuk do të ketë ndonjë krizë institucionale sepse kushtetuta e parashet qartë se ndonë në mungesë të presidentit, dhe të njëtën ku nuk parashon dhe një krizë të madhe politike, sidomos duke pas parasysh faktin që partneret e koalicionit aktual qeverisës në marrëveshjen e tyre, pra PDK-ja dhe LDK-ja, e kanë të shprehur qartë se LDK-ja ta mbaj postin e presidentit.
Gashi gjithashtu ka shtuar se ta shpritet nga Lidhja Demokratike e Kosovës që ta jap një kandidat të ri për postin e shefit të shtetit. Ndërkaq edhe analisti Shkëlzen Maliçi vlerëson se dorëheqja e presidentit Sediu nuk do të prodhojë krizë institucionale.
Nuk besoj se do të ndodhë krizë institucionale sepse gjithkun ka dorëheqje, dushime të qeverive dhe kështë kërë, një proces normal, të është ka qenë një praktikë edhe me prezidentin Rugova që është ngri një post për të mbajnë tjetërin, është kjo fazën e respektimit të gjithë një matë më të kushtet të shmërisë dhe ligjeve dhe është një gjë normale dhe më tonë do të azëvensoj dikush tjetër me një proces.
Ndryshe, dorëheqja e presidentit Sediu vjen në një kohë mjaft delikate për lidhjen demokratike të Kosovës si partner në koalicionin qeverisës, parti kjo e cila tashmë ka paralajmëruar zgjedhjet e brendshme për muajin dhjetor. Analisti Gashi vlerëson se me dorëheqjen nga posti i presidentit, Sediu ka përfituar poena brenda lidhjes demokratike të Kosovës.
Unë kujtoj që presidenti Sediu ka fituar poena politik brenda elektoratit të LDK-s, brenda antarësisë LDK-s, një farë burërie dhe një gest moral. Gjithçka mbetet të shihet sepse LDK-ja më të vërtet ka nevojë për një reformë të madhe dhe unë e vlerësoj pozitive faktin që prezidenti Sediu në fakt me dorëheqjen që tani dhe va do të mund të fokusohet dhe të veproj më shumë për brenda LDK-s dhe ta demokratizoj LDK-n e cila ka probleme me demokratinë e brendshme.
Ndërkaq analisti Maliçi konsideron se përmes dorëheqjes nga posti i presidentit të Kosovës, Sediu ka bërë zgjidhjen me të cilën do ta tejkaloj rrezikun nga siç e quajtja i Damkosja. Sipas këtij, dorëheqja e Sediut është shans për të që ta vazhdoj karrierën politike.
Vetë Sediu më duket se e ka bërë atë zgjidhjen që ka qenë më pragmatike për të. E pret tash edhe cikli i zgjedhjeve në LDK dhe shumë sene do të sqarohen aty edhe këto pasojat eventuale, varen se si do të shkojë procesi në vetë LDK-n dhe si do të përcaktohet kjo parti për të ardhmen, a do të shkojë në ashpërsimin e situatës në zgjedhjet e reja. Unë nuk besoj se do të ndodhë kjo, ka edhe 2 muaj derisa nuk sqarohet situata në LDK-n. Faktori kyç i cili do të vendosë për a do të shkohet në zgjedhjet e reja apo jo është vërtet faktori ndërkombëtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pasën një kronikë nga Tirana. Mungesa një zgjidhje për ngërçin politik në Shqipëri i ka rreshtuar partit në dy kampe ku adresojnë akuza për kundërshtarin politik si fajtor për situatën. Mosmarrveshjet lindën pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2009, por partit ende nuk kanë gjetur një formulë për të shmangur krizën politike, e cila ende është gjallë në prag të zgjedhjeve lokale. Kronike Menada Zaimit.
Deputetja demokrate Mesila Doda thot se strategjia opozitës për protesta është vetë se paralajmërimi dështimit të radhës, duke kujtuar për këtë aksionin e ngjashëm të zhvilluar një vit më parë nga opozita, që kulmoi me grevën e urisë, gjithashtu të dështuar sipas saj.
Majoranca i ka afruar të gjitha rrugët se si mund të hapeshin kutit, i ka pritur deri më tani që ato të ndërmerrnin hapat ligjor, por vazhdohet që të qëndrohet brenda një pozite krejtësisht ideologjike nga ana e tyre. Vazhdojnë qëndrojnë deri në limitet që ndjekin të gjitha fatet dhe më pas thonë që do i drejtohemi trupave gjyqësor, trupave ndërkombëtar për drejtësinë.
Deputeti socialist Blendi Klosi thotë se janë shuar shanset për të negociuar me majorancën, ndaj dhe protestat sipas tij janë zgjidhja e vetme që opozita të përmbush objektivin për transparencë.
Ne do të dikthehemi protestave jo duke mbajtur këto të vetmen agjencë që ne kemi, por duke menduar gjithsesi që transparenca është një mision i cili nuk është realizuar. Kërkesa për zgjedhje parakoshme është një kërkesë mos e legjitime, është qeverisë shqiptare nuk është më një qeverisë e bazuar mbi ligj apo mbi rregull, por është një qeverisë e cila bazohet vetëm në grabitjen e pasurive të shqiptarëve, vetëm në përfitim të një grupi shumë të ngushtë pranë kryeministrit Sali Berisha.
Por deputetja demokrate Mesila Doda thot se opozita do të dështojë dhe në objektivin e saj për zgjedhjet parakoshme. Doda thot se ndryshe nga opozita, agenda e qeverisë lidhet me integrimin siç është liberalizimi i vizave.
Mendoj që kjo është një majorancë e cila ka rezultuar shumë solide, shumë e ndërgjegjshme dhe për fat të mirë me produkte shumë të mira për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Unë mendoj që shqiptarët tani po presin liberalizimin e vizave që është një ndër shkollore është diçka e jashtëzakonshme për shqiptarët. Unë mendoj që shqiptarët po presin marrjen e statusit për Shqipërinë si vend anëtar i Bashkimit Evropian. Nëse sfida e vetme e kryetarit të opozitës është marrja e rolit si kryeministër pa pasur votat e dhura për ta bërë këtë. Unë besoj se kjo është e pashëndetshme nga ana mendore dhe nga ana psiqike për kryetarin e Partisë Socialiste.
Fillimi i protestave opozitare në muajin tetor komentohet se mund të ketë ndikim negativ në zhvillimet e pritshme për liberalizimin e vizave brenda këtij viti. Deputeti Klosi thotë se asgjë se pengon agjendën europiane për Shqipërinë, por qeveria duhet kërkoj falje sipas tij, pse vendi ynë është i fundit në rajon që përfiton nga ky proces.
Pranimi i liberalizimit të vizave të Shqipërisë nuk vjen si pasojë reformave qeveritare. Është një zgjidhje globale që partnerët ndërkombëtar po e bëjnë për gjithë rajonin tonë. Dhe ajo që shqiptarët do duhet të bëjnë me dhimbje koke apo deziluzionuar është se ata janë të fundit në rajon për realizimin e procesit të zgjidhjes. Dhe kjo është gjë për cilat ne do duhet padyshim dhe për këtë të vazhdojmë procesin tonë të protestave.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Skënder Hyseni dhe Samuel Zhbogar kërkojnë nga Bashkimi Evropian që Kosovës t'i ofrojë perspektivë evropiane. Shtypi kosovar paralajmëron zgjedhje të parakoshme pas dorëheqjes së presidentit Sediu. NATO harton koncept të ri strategjik për shekullin 21. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe për ftuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Mela Zimkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marivović. Nga Praga ju urojmë çaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.